Ժողովուրդն անդրադառնում է նախորդ տարի Սերժ Սարգսյանի երթնակալությանը գրելով. Սերժ Սարգսյանը հետևյալ խոստումներ էր տվել երթնակալության ժամանակ. Առաջիկա 5 տարիներին մեր պետության եւ ժողովրդի առաջնահերթ խնդիրն եմ համարում տնտեսական առաջընթացը։ Հայաստանի հիմնախնդիրների մի ողջ փաթ հետ այս հարթությունում է։ Կառանձնացնեմ 3 հիմնականը՝ արտագաղթ, գործազրկություն, աղքատություն։ 1 տարի առաջ ԱԺՀ հատուկ նիստում խոստացել էր Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր սակայն պետք է արձանագրենք, որ նրա այս ինչպես նաեւ մյուս խոստումները մնացել են թղթի վրա գրված։ Տնտեսությունն աճի փոխարեն դոփում է տեղ 2012 թվականի տարեվերջին արձանագրվեց 3.5%, իսկ այս տարվա հունվար-փետրվարին 2.4% աճ։ Փոխարեն անկում է գրանցվել արդյունաբերական արտադրանքի ծավալներում, այս տարի 4.1% անկում է։ Արտագաղթը շարունակում է պահպանել իր տեմպերը, 2013-ին Հայաստանից հեռացել է 41,000 մարդ, աղքատությունը շարունակում է մնալ ավելի քան 32%, իսկ գործազրկությունը, եթե կրճատվել է, ապա միայն բնակչության նվազման հետևանքով։ Ահա Սերժ Սարգսյանի տված երթման ապահով Հայաստանը, գրում է ժողովուրդը։ Երթմնակալության թեման շարունակելով հայկական ժամանակը նշում է. 1998 թվականից սկսած ապրիլի 9-ը Հայաստանի քաղաքացիների համար դառնում է հիասթափության օր, որովհետև արդեն 4 անգամ այսօրը իշխանությունը բռնազավթած անձինք Հայաստանում իրականացրել են պաշտոնամոտի արարողություններ։ Ապրիլինյան այդ ավանդույթի հիմքը դրեց Ռոբերտ Քոչարյանը 1998 թվականին կեղծված նախագահական ընտրություններով ստանձնելով նախագահի պաշտոնը։ Երկու փուլանոց նախագահական ընտրություններով Քոչարյանը ջեղջախիչ պարտություն կրեց Կարեն Դեմիրճյանից, բայց քվեաթերթիկները հաշվողները իրենց ծրփագրումները մտցրին այդ պատմության մեջ։ 2003-ին Կարեն Դեմիրճյանի արդյունքը կրկնեց Ստեփան Դեմիրճյանը, բայց նույն տարվա ապրիլի 9-ին Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին պաշտոնամուտ իրականացրեց։ 2008-ի ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնամուտը նշեց ոստիկանական ուժերով շրջափակված քաղաքացիներից մաքրված Երևանի կենտրոնում, իսկ 2013-ին կենտրոնից հեռու մարզահամերգային համալիրում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ցավոք, արդեն երյակ, ափսոսալ չարժե։ Բայց եկեք տեսնենք, թե կարելի է քարյակին դավաճանելու հարցում մեղադրել ԲՀԿ-ին։ Պայմանները կտրուկ փոխվել են եւ ցանկացած կենթանի արարած պարտավոր է դրանց հարմարվել։ Իհարկե, քարյակը իներցիայով կշարունակի որոշ ժամանակ գումարել իր նիստերն ու ինչ որ քննարկումներ կազմակերպել։ Չէ՞ որ նման պահվածքը ընդունված է ոչ միայն քաղաքակիրթ աշխարհում, այլև նույնիսկ վայրենիների միջավայրում։ Այնպես որ քարյակը որոշ ժամանակ կշարունակի գործունեության իմիտացիան, իսկ հետո կամաց-կամաց կմարի։ Դրանում ոչ մի ողբերգական բան չկա։ Պարզապես ավարտվեց հերթական փուլը, քանդվեց ևս մեկ բաբելոնյան աշտարակ։ Այդքան բան, նշում է Հայոց աշխարհը։ Առավոտում կարդում ենք. Ակնհայտ է դառնում, որ ԲՀԿ-ն այլընտրանքից դարձյալ կոալիցիա վերադառնալու, ազգային համաձայնության կառավարություն կազմելու հնարավորությունների քննարկման փուլը մտել։ Այսինքն հրաշալի քարյակի գործունեությունը նպաստեց նրան, որ ինչ-ինչ պատճառներով կոալիցիայից հեռացած քաղաքական երկու ուժերը, ԲՀԿ-ն ու ՀՅԴ-ն, իրենց ավելի մեծ հավակնություններով վերադառնան իշխանություն։ Այլ կերպ ասած, քաղաքական կոնսոլիդացիայի հիմքերն են դրվում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի շուրջ։ Իսկ բուրժա դեմոկրատական հեղափոխության միակ արդյունքը փաստորեն այն եղավ, որ իշխանական բուրգից հեռացվեց Տիգրան Սարգսյանը։ Ճիշտ է, ոչ ինքնական, բայց այստեղ կարևորը բուրգից փոկվելու գործընթացն է, եւ հիմա Տիգրան Սարգսյանին հավանաբար կփոխարինի հրաշալի քարյակի համար ավելի ընդունելի վարչապետի թեկնածու, ավելի ազնիվ եւ ինտելեկտուալ գործիչ, որը մեր բյուջեն կլցնի ու երկիրը վերջապես կդնի ռելսերի վրա։ Ավելին, ՀԱԿ-ը նույնիսկ կարող է հպարտանալ այս քաղաքական վերադասավորումների համար ստեղծված հնարավորություններով, չէ՞ որ դաշնակից ԲՀԿ-ի համար ընդունելի վարչապետով պետության առջև ծառացած բոլոր խնդիրները լուծելու լայն հնարավորություններ կստեղծվեն։ Պահանջներ ներկայացնելու համար նույնիսկ հանրահավաքներ անելու կարիք էլ չի լինի։ Հրաշալի քարյակից գոնե երկու քաղաքական ուժերը, որպես համակարգային փոփոխությունների ջատագով, հենց իշխանության ներսում իրենց անելիքը, ինչպես ասում են, արդեն կիմանան, ինչից սկսել եւ ինչպես։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. ԵԽԽՎ-ում Հայաստանը կարող է մնալ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի հետ միայնակ։ Հայաստանը Ուկրաինայի հանդեպ Ռուսաստանի ոտնձգությունները որակում է Ղրիմի ինքնորոշում, իսկ Էսաբի հանդեպ Թուրքական հաբեկչական գործողությունները համարում է ոտնձգություն։ Այն դեպքում, երբ ակնհայտ է, որ Թուրքիան ուղղակի օգտվում է Ղրիմում Ռուսաստանի իրականացրած նախադեպից, եւ պատահական չէ, որ Սիրիական երկարատև պատերազմի ընթացքում Էսաբի հերթը հասավ միայն ու միայն Ղրիմից հետո։ Այսպիսով ակնհայտ է, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի եզակի աջակիցների թվում հայտնված Հայաստանը ըստ էության կորցնում է միջազգային հանրության շրջանում Էսաբի հարցում աջակիցներ գտնելու հնարավորություն։ Եվ սա բավական ակնառու դժբախտաբար ցցուն օրինակ է, թե ինչպես է Հայաստանի անվտանգության ու շահերին, հանրության անվտանգության ու շահերին երկարաժամկետ առումով սպառնում Ուկրաինայի հարցում Հայաստանի Ռուսաստանը հաջող դիրքորոշումը։ Այս իմաստով առնվազն ծիծաղելի վիճակում կարող է հայտնվել հայաստանյան պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ում, երբ մի կողմից քեսաբի հարց են բարձրացնում արդարացիորեն եւ անհրաժեշտաբար, սակայն մյուս կողմից ստիպված են լինելու հերթական անգամ քվեարկել այնպես, ինչպես կասի կամ կպահանջի Ռուսաստանը։